galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo warka v o eda oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Isniin ah oo bisha Noveembar ee sanadka 2022 ay tahay 8. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogana internetka ee v o a somali.com. Afrikada bari xaggiinnu waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o eda waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahar Cabdi Axmed. Waxaan idiin haynaa ood ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o eda warbixin ku saabsan walaaca laga qabo jiritaanka doorashada baarlamaanka Soomaaliya.
Doorashada aqalka sare marka muddo dheer ayuu qaatay, 4 bilood ayuu sii jiitamayaa. Midda aqalka hoose ee bilaabatay waxay bilaabatay 1-dii bishii November ayay bilaabatay, oo hadda asbuuc laga joogo ee 2 kursi oo ugu horreysa la doortay. Mid ka mid ah dacwo ayaa ka imaaday ee halkaa ayay ku hakatay.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii ilaaska v o eda oo ku saabsan daruufaha shaqo ee fanaaniinta Somaliland.
Kuwa lagu soo dhiiranaya waxay iloobeen dalkan in hees qaybo ka mida lagu xoreeyey oo halgankii dhammaaya dalkan lagu xoreeyey heestu ka koohay ilaa gobonimadoonkii. Markaad eegtaba dagaalkii 77 wixii wax lagu xoreynaya ugu baawarka badan suugaan bay ahayd, marka lagamana maarmayo.
Qodobadaasi iyo warar kale oo guud ahaanba Soomaaliya ku saabsan iyo dunida ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. Garyaqaanka nin aaminsanaa sarreynta caddaanka oo qirtay dilka 51 qof oo muslimiin ah oo uu ku dilay xilli ay ku cibaadaysanayeen masaajid ku yaala New Zealand sanadkii 2019 ayaa sheegay in uu ka baaraandegayo inuu racfaan ka qaato xabsi daa'imka lagu xukumay. Tony Ellis oo maanta sheegay xilli uu wareysi siiyey radio ku yaala New Zealand in ninkaasi oo lagu magacaabo Brayton Trant da'diisuna ay tahay 30 sano jir una dhashay dalka Australia uu si degdeg ah u qirtay sanadkii hore dembiga ah toogashada ka dhacday Christchurch, taasi oo si xun loola dhaqmay sida uu yiri, iyo bahdilaad markii uu xabsiga ku jiray, taasi oo markaasi keentay in ninkaasi loo dido inuu helo garyaqaanadii caadiga ahaa, islamarkaasina xogtii dokumentiyadii suurtagalka ka dhigi lahayd inuu isdifaacana laga weeciyey. Wuxuu intaasi raaciyey in Tarant uu sheegay in ay saameysay rabitaanka ah in uu sii socdo waxyaabo badan oo uu go'aansaday inuu horey u qaato, sida ugu fudud ee uga fakan karayna inuu dembigaasi qirta ay ahayd xaaladii markaasi jirtay, asagoo intaasi ku daray inay ahayd markii ugu horreysay ee New Zealand laga rido xukun damaanad ah oo noocaasi oo kaleta. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa wuxuu ugu baaqay milatariga xukunka Myanmar ee Junta la yiraahdo inay dalkaasi dib ugu soo celiyaan dhabaha cadaaladda, caadinimada iyo dimuqraadiyadda loo dhan yahay, taasi oo uu ku soo beegantay sanad guuradii doorashada aqlabiyadda ahayd ee ay guusha ku gaareen xukuumaddii rayidka ahayd ee xukunka laga tuuray ee uu hogaaminayo xisbiga la yiraahdo National League for Democracy, iyada oo xisbigaasina uu ku guuleystay doorashadii 398 kursi ee baarlamaanka dalkaasi lagu tartamaya doorashadii ka dhacday November 8 sanadkii 2020 dalkaasi, iyadoo ay adkeed in xisbigan midnimo iyo wadajir ee milatarigu ay taageerayeen ay ku adkaatay inay doorashadaasi kusoo baxaan, taasi oo ahayd doorashadii labaad ee si dimuqraadiya u dhacda ee la qabto kadib markii si toosa milatariga uga degay xukunka Myanmar kadib 19 sano oo xukun adag ay ku soo hayeen dalkaasi. Hase yeeshee, natiijooyinka ayaa meesha laga saaray 3 bilood kadib markii milatariga uu xukunka ka tuuray dowladdii rayidka ahayd bishii February 1, 2020, markaasi oo ay xireen dhowr mas-uul oo iyadu ay ku jirto hogaamiyihii xukuumadda dalkaasi Myanmar Aung San Suu Kyi iyo madaxweynihii Win Myint, iyada oo milatariguna ay sheegteen in natiijadii doorashada November 8 la musuqmaasuqa eedahaasi oo ay kasoo horjeesteen guddigii doorashada ee dalkaasi muddada soo waday. tobanaan kun oo reer ethoobiya ah ayaa waxa ay isugu soo baxeen magaalada addis ababa ee caasimada dalkaasi shalay oo axad ahayd, ayagoo muujinaya taageeradooda ay u hayaan ra-iisul wasaaraha dalkaasi abi axmed iyo dowladdiisa, iyadoo ciidamada federaalka ahna ay la dagaalamayaan ciidamada mucaaradka ee kasoo horjeeda oo ku hanjabay inay geli doonaan caasimada. qaar ka mid a dadkii ka qayb galay dibadbaxaasi ayaa waxay ku dhaleeceeyeen dowladda Mareykanka oo ka mid ahayd quwadaha dunida ugu xoogga badan, kuna baaqday xabad joojinta in la sameeyo dagaalka halka sano jirsaday ee dalkaasi ka socday dhowaanahanba, laakiinse soo xoogeysanaya waaidan dambe. Golaha ammaanka midowda Afrika, Kenya, Uganda iyo sidoo kaleeto qaramada midooba qeybaheeda kala gedisan ayaa waxay ku baaqayaan in la joojiyo dagaalka ay ku dhinteen kumanaanka dadka ay ka socdo dalkaasi Ethiopia. Kanada oo iyadu ka mid ah wadamada sidoo kaleeto isha sida gaarka ugu haya xaaladda dalkaasi ayaa waxay ugu baaqday Ethiopia in si degdeg ah loo xakameeyo xaaladda. waxaana kala baxday Kanada dalkaasi qoysaskeedii, shaqaalaha safaaradda iyo shaqaalaha muhiimka aan ahayn ee ka jooga magaalada Addis Ababa. galab wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa v o a Washington. aan ku bilownay xaaladda Ethiopia, erageyga gaarka ee midowda Afrika u qaabilsan geeska Afrika oo ah madaxweynihii hore ee Nigeria ayaa shalayta wuxuu booqday gobolka Tigray, isaga oo madaxda gobolkaasina kala hadlay colaadda sii baahaysa ee ka taagan dalkaasi. mas-uuliyiinta Tigray waxay sheegeen in wadahadalladu ay miro dhal ahaayeen. arrintan ayaa timid iyada oo laga cabsi qabo in mucaaradka TPLF ay kusii siqaan magaalada caasimada Addis Ababa. warbixintaasi waxaa wakaaladda wararka ee AFP oo qortay noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
jabhadaha la dagaalamaya dowladda Ethiopia ayaa hoos u dhigay khatarta ka iman karta haddii ay kusii durkaan caasimada Ethiopia. hadalkan ayaa daba socda bananaabaxyo ballaaran oo ay Addis Ababa isugu soo baxeen kumanaan ka tirsan taageerayaasha xukuumadda Ethiopia. jabhadda Tigreega ee TPLF iyo xulafadooda ayaa tan iyo muddo sanad ah dagaal culus kula jira ciidamada dowladda Ethiopia, iyada oo ay toddobaadyadan dambe ay TPLF-tu sheegatay in guulo ay ka gaareen kadib markii ay qabsadeen magaalooyin 400 kilomitir u jira caasimada, iyadoo ay suurtagal tahay in ay kusii durkaan, sida uu afhayeenka TPLF Getachew Reda uu sheegay. isagoo wakaaladda wararka ee AFP u sheegay inay been u arkaan wararka sheegaya in dadweynaha caasimada ku nool ay ka soo horjeedaan TPLF. afhayeenka TPLF ayaa sheegay in Addis Ababa ay tahay barta kulmisa dadweynaha Ethiopia, iyadoo ay ku nool yihiin dad badan oo kala dano iyo kala aragti duwan. afhayeenka TPLF ayaa sheegay in TPLF-tu ay talada haysay 30 sano ee lasoo dhaafay ilaa laga gaaro sanadkii 2018 oo uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu talada la wareegay, waxaana uu xusay in TPLF-tu aanay rabin inay mar kale talada qabsato. dalal dhowr ah ayaa dadkoodii kala baxay caasimada Addis Ababa, iyada oo Mareykankuna uu la soo baxay diblomaasiyiintii u joogtay Addis Ababa kadib markii ay dagaaladu sii xoogeysteen. dowladda Ethiopia ayaa beenisay in caasimadu ay halis ku jirto, iyada oo soo rogtay xaaladda xukunka degdega ah, waxaana dadweynaha ku nool Addis Ababa ugu baaqday inay is-abaabulaan si ay u difaacaan caasimada Ethiopia. baadariga ugu sarreeya madhabta katoliga ee diinta kristanka, Pope Francis, ayaa shalay oo axad ahayd walaac ka muujiyey dagaalka Ethiopia, isagoo ku baaqay in wadahadal iyo nabad wax lagu dhammeeyo. laakiin 10,000 oo dadweyne ah ayaa isugu soo baxay shalay oo axad ahayd barnaamax lagu taageerayo dowladda Ethiopia, laguna cambaaraynayo warbaahinta iyo diblomaasiyiinta reer galbeedka ee dhexdhexalinta wadda. dibadbaxayaasha ayaa sitay boorar lagu qoray erayo ka dhana warbaahinta reer galbeedka oo ay ku eedeeyeen fidinta warar ay ku sheegeen inay been abuur yihiin oo ay buunbuuninayaan guulaha ay jabhadaha ka soo horjeeda dowladdu sheeganayaan. maayarka magaalada Addis Ababa, Adanish Abebe, ayaa sheegtay in cadowga Ethiopia ay rabaan inay cabsi abuuraan, iyada oo tilmaantay in Addis Ababa ay ku hareereysan yihiin dadweyne jecel magaaladooda oo sida ay sheegtay ah dad feejigan oo geesiyaal ah, sida iyadu hadalka u dhigtay. dhinaca kale, kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini-aadnimo, Martin Griffith, ayaa booqasho gaaban ku tegay magaalada Maqale ee caasimada u ah gobolka Tigray, isagoo la kulmay kooxda maamusha magaalada, isagoo carabka ku adkeeyey in loo baahan yahay in jid loo furo samafalka. ila wareedyo kale ayaa sheegay in Olusegun Obasanjo oo ka socday midowga Afrika uu isaguna booqday magaalada Maqale, isagoo la kulmay hogaamiyaha TPLF.
حسين برا آذان أيا وربحنتي وكالة دورر KFB أيكا قرتي حالة دا إثوبيا نالسعود سيني. waatahay galab wanaagsan markale dhigistayaal waxa guud ahaan si rasmi ah uga bilaabmay maanta dalka Ethiopia iyo deegaanada Soomaalida imtixaanka fasalka 12aad ee heerka qaran iyo ayada oo tirada ardayda sanadkan imtixaanka u fariisatay ay tahay 20211 arday warkan waxa noo soo diray wariyaha VOA ee magaalada Jigjigo Cabdiraxmaan Gaata wa Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
waxa si rasmi ah uga bilaabmay guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida imtixaanka heer qaran ee fasalka 12aad kaasoo loo gudbiyo jaamacadaha hadaba imtixaankan ayaa dib u dhac ku yimid oo ay ahayd in ardaydu galaan bishii 12aad ee sanadkii 2013kii tirsi taariikhda dalka Ethiopia ee la soo dhaafay balse waxa shanta bilood dib u dhigay cudurka COVID-19 iyadoo tirada guud ee imtixaanka sanadkan u fariisanaysana ay tahay 20211 arday ee guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo markaas imtixaankan ay kormeerayaan 120 xubnood waxaan imtixaankan si rasmi ya u furay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar isla markaana ardayda u rajeeyay guul
saaka waxaan furnay imtixaankii dugsiga 12aad ardaydu u fariisanayeen waxaan dhamaan ardayda imtixaanka qaadanay soo rajeynaya inay si wanaagsan uga shaqeeyaan oo natiijadii waxbarashadii ay ku soo jireen ay ka helaan imtixaankan oo madsantii
hadaba imtixaankan iyo sida uga bilaabmay dowlad deegaanka Soomaalida iyo waliba tirada ardayda sanadkan u fariisanaysa iyo sababaha dib u dhac keenay waxa idaacadda VOA uga warbixiyay madaxa imtixaanaadka dowlad deegaanka Soomaalida Nuur Aadan
waxa maanta si rasmi ya oo maartu bilaabmay imtixaanka fasalka 12aad kaas oo socon doona markii muxuu ahaa muddo 4 bari uu socon doona laga bilaabo maalka maanta isniina la maalka muddo 5 sadu leh ilaado tirada markii guud ee hada ardayda imtixaanka hada fasalka aan waxa 12aad u fadhiisanaysay waa 20211 arday weeyaan tirada markii goobaha imtixaanka dhacayna 128 goobad weeyaan tirada imtixaan ilaaliyasha hadda muunka ka qayb qaadanaysa waxaan waa 408 imtixaan ilaaliye tirada markii kormeerayaasha hadda muxuu ahaa ayuu ka qayb qaadanayaa 208 kormeero weeyaan sidoo kale imtixaanku waxa uu hadda buu tufaa waxyaabaha dib u dhigay markaan fiirnaad wax weyn muuta waxa ku ka COVID-19 ka buu tufaa dib u dhigay sababtu ugu muhiimsan baa taas sababti
imtixaanka fasalka 12aad ee markaasi ardayda ay maanta u fariisteen isla markaana lagu gudbiyay jaamacadaha ayaa waxay tahay tirada u fariisatay 20211 arday iyadoo sanadkii hore ee 2012kii tirsiga taariikhda Ethiopia ay imtixaanka u fariisteen arday dhan 17,360 arday isla markaana sanadkan ay ka badan tahay tirada imtixaanka u fariistay waxa uu socon doonaa imtixaankani muddo 4 bari ah waxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilaaska VOA da waxaa soo diyaariyay soo jeedinay Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka ilaaska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno caqabadaha ay la kulmaan fanaaniinta reer Soomaaliland tan iyo burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1990kii Soomaaliland si ka duwan koonfurta Soomaaliya waxay ku naaloonaysay nabadgelyo iyo xasilooni nabadgelyadaas ayaa keentay inay soo baxaan dhalinyaro badan oo fanaaniina oo dadka madadaaliya waxaa kaloo nabadgelyadaasi fursad u arkay fanaaniinta qurbaha oo bandhig faneedyo ku dhiga Hargeysa iyo kuwa reer Hargeysa laftooda fanaanka Mustafa Boos waxa uu ka mid yahay fanaaniinta reer Soomaaliland
de marxalado badan buu soo maray isbeddelo badanna way jiraan duruufo badanna way ku xeeran yihiin oo fanka waxaad imka aad moodaa inaanay dee fanaaniinta tababar ma helaan sidii hore looga shaqayn jiray ama aqoon ay u heli jireen ama ay u lahaayeen kooxo dhisan oo qaranka ku tiirsan de imika wax badan baa jira marka duruufo badan baa ku xeeran oo way ka duwan yihiin fanaaniinta hore fanaaniinta imika duruufo badan iyo chance badan imika u jira oo fanaanku imika si dhib yar buu ku soo shaacbixi karaa oo miidiyadii waxyaalahan baa suurta gelinaya marka fanaaniintu waxay helaan chance badan walow aan ka sii jeclaa in ay dee sidii kuwii hore kooxo dhisan iyo nidaamyo badanna dee oo qaranku hoos u eego oo la dhiso oo noqdo dee fan dhaqanka iyo wax buu ku salaysan
Mustafa ayaa dhinaca kale qaba in qaar ka mid ah fanaaniinta ay qayb ka yihiin mushkiladda ay kala kulmaan marar badan bulshada iyo culimada oo aanay ilaalin anshaxa
laakiin fanka laftiisa fanaanta lafteedu qayb bay ka yihiin oo xagga anshaxa in heesa tayala ay soo saaraan in ay midhaha dhibaatada iyo dhaqanka keenaya ay iska ilaaliyaan marka annaga lafteedu dhaliil badan baan leenahay fanaanta lafteedu.
Fanaanada reer Geysa ee Hibaaq Deeq Jirde ayaa iyana fikirkan qabta.
Walaahi fanka wax wanaagsan baan kaaminsanahay. Waxaan aaminsan inuu wacyigelin yahay, wax fiican yahay, waana wax lagu faano ka Soomaali ahaanna aad bayn ugu faanaa fanka. Fanku waa dhaqan iyo ixtiraam, anshaxiisa marka in la ilaaliyo aad bay u fiican tahay. Waxa keliya tee ummadda kugu jeclaanaysana waa inaad dhaqanka ilaaliso. Marka hadda waxaan leeyahay fanku waa wax wanaagsan.
xurgufta mararka qaar soo kala dhex gasha fanaaniinta Somaliland iyo wasaaradda diinta iyo waqaafta ayaa waxay dhinaca kala saameysaa hoteelada iyo goobaha ay fanaaniinta ku soo bandhigaan fankooda bulshaduna ay u tagto madadaalada. Waxaa ugu dambeeyey bilowgii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay bandhig faneed ka socday maqaayadda lagu caweeyo ee Jumeira ee magaalada Hargeysa oo ay ka qaybgalaysay fanaanada Kiin Jaamac yare oo la sheegay in samaacado waaweyn lagu furay si loo carqaladeeyo bandhig faneedkaasi. Leyla Ibraahim Cumar waa milkiilaha maqaayadaasi, waxa ay ka tagtay qurbaha si ay u maalgashato dalkeeda hooyo. Barnaamijka Eleyska ayay ugu horeyn uga warantay ganacsigeeda.
Waa restoran caadiya, horta qado, quraac iyo casho leh. Waxaad ku helaysaa dhalashooyinkan ku sameynaa, meheradan ku sameynaa, wixii sabootiintan ku sameynaa, soo dhaweyntan ku sameynaa, casuumadaha. Waxaa kaloo jira caweysi aanu sameyno oo qaaciya waxaagii fanka ah, taasoon arkay mujtamacii markii aan eegay in Hargeysa aad iyo aad ay ugu baahnaayeen oo dadku mar walba intii noo yimaaneen caweys ma jira, un markaa uu fulinay baahidooda ay rabeen. Wax la cusub aana la timi xagga isdhexgalka ragga iyo dumarka, in uu jiri karo restoran labada faamiliba si fiican wada iman karaan oo caruurtooda la iman karaan oo dadku mujtamaca mid faqiiri, mid taajiro iyo mid walba ay si fiican waqti ugu qaadan karaan, inaan isu keeni karno backgroundyada badan ee culturka kala duwan in ay meel isugu iman karaan. Taasoo aanan eegin qofku meeshu ka yimi cidduu yahay, laakiin aanu tusayno inaad aragtay mooyaane looxadaha ku dhejisan meesha waxa ku qoran one love, jacaylka keliya. Ujeedadan ugan leeyahay kelmadda waxa weeyaan kulligeen mid baan nahay, inaas jeclaano, wax wada qabsano, meel isugu nimaadno, inagoo iska reebayno wax kastoo xun iyo wax kastoo turxaan ah, inaad in yar iman kartay restaurant oo waqti fiican qaadan karto adigii faamiligaaguba.
Leyla ayaa ka warramaysa waxaa ku dhaliyay in hoteel lagu caweeyo ay ka furto magaalada Hargeysa.
Anu waxaan ka imi wadan dabadda ah, diaspora nahay, qurbaha ku soo noolaa. Runtii waad fahmi kartaa qof haddii uu dunuu inuu eegayo inuu meel diyaarsan uu jirto qurbaha uu ka shaqaysan karaayey, laakiin waxaan dareemay runtii dalkii inuu waxyaabo badan aniga xaqiigu leeyahay oo mujtamacii anigu inaan wax ku celin karo, dhallinyaradii dadkii u baahnaa xirfado badan, caweyska oo aanu sameyno waxyaabadama dadku ka caawiya badanaa waxay ka eegaan dadku xagga fanka, laakiin ma fahmi karaan in aad qof yar oo dhalinyaro ah aad barto confident inuu noqon karo inuu isku kalsoonaado oo intuu stageka istaaga microphone qaata. Dad baa ku leelayay halkaa markaanu dareenay inaan dhac inaan u malaynaa. Waxaan ku idhaahdaa waxaad ka soo qaataa inaan dadba joogin. Qofka kalsoonida aad siisay nolosha meelo badan bay ka caawin kartaa. Ma aha fanka oo keliya inuu speech bixin karo, hadal bixin karo, inuu noloshiisa dareemo qof muhiima inuu yahay, inuu kalsoonida kor soo qaado. Waxaa kaloo sameynaa dad badan oo talent baa jira, leh mawhibooyin badan oo hadday fan noqoto majaaji la noqoto, waxaa jira qof message dadka gaarsiin kara. Waxaad garanaysaa laba farriinta inaad gaarsiin kara, laba fanaan baa midna si fiican kuu galaya midna aanad xiisaynaynin, marka balaaqad weyn dadka Ilaahay u kala sameeyey.
Leyla ayaa dhinaca kale ka warramaysa caqabadaha ay kala kulanto ganacsiga noocana.
Caqabada ugu weyn dareemayaan ku arkay halkan, qofku intuu hore u socon lahaa ee la dhiirigelin lahaa ee qofka la garab gali lahaa, dadka qaarkood dhammaan maaha, dadka qaar iska xasadi inay lugta isku dayaan inay ku qabtaan, taas way abuurayaan waxyaaba beena. Waxaan jirin wax adiga lagugu qaban karo ood hawsha kaga joogsan karaysid, ayagoon eegayn in mujtamaca waxaad u haysid. Waxaan noo shaqeeyay ilaa 40 dhalinyaro ah oo aan weligood hore u soo shaqeyn, rag iyo dumarba leh. Aan tusnay shaqadu qofku inuu iska bixiyo biilkiisa waa sharafu taalla. Barayno inay hore u socdaan, inay shaqaystaan, inaan provide aanu siinayno iyagii reerkoodaba kaalmo. 40 qof haddii la xidho inay ku dhacayso shaqo la-aan, mujtamacii dhinaca afa kaga noqon ku rafaa aan dadku ka fakarayn. Marka waxaa jirta inay guushaadu dadka dhibto. Caqabad aad taas ayagu haysa.
Meelaha lagu caweeyo ee caanka ah magaalada Hargeysa ee ay qurba joogta maalgashatay waxaa ka mid ah xarunta Hidadhowr oo ah goob ay ku yaalaan guryaha hidaha iyo dhaqanka, halkaa oo ay tagaan dad u badan dhallinyaro oo qurba jooga si ay u dhagaystaan heeso toosa uguna caweeyaan.
Thank you.
magaalada Sahara Halgan waa milkiilaha xaruntan. Barnaamijka Ilayska ayaa ugu horeyn weydiiyey goorta uu ku dhashay hindisaha ah in goob sidan oo kale lagu caweeyo ay ka hirgeliso magaalada Hargeysa.
Hindisahan wuxuu igu dhashay waanigii qurbaha muddo badan ku maqnaa meel walba waxaan la shaqaynayay gruub Faransiisa, meel walbaan tagno oon dee adduunyada ka dhignana waxaa markana lagu casuumo festivalada adduunka, qof waliba dal waliba wuxuu lagu casuumay wixii isaga u gaara dhaqankiisa. Waayo dadku isku af bay noqon karaan, isku kalar bay noqon karaan, isku diin bay noqon karaan, lakiin waxaa kala saara ummadda waa dhaqanka. Taas awgeed bay igu kaliftay inaan maxay haydayaan tan sameeyo. Waxaan idhahdan Charles maalin hore dalkii hooyo ku noqdo waa inaan sameeyo taa. Taasaana keentay inaan sameeyo hidadhowr iyo dadkii u baahan maxay ahayd cunadeeni, waayo waxaan la keenayay daasadaha ku jira caafimaadku wuxuu yahay, waayo maynaan lahaan jirin qof kaliyu istaago, qof dhiigkar ku dhaco, qof maxay ahayday xanuuno ku dhacaan, kansar ku dhaco. Waxaa keenaya waa daasadahan dibadaha laynooga keenayo. Marka waxaan isiri ummadeenu ha ogaato wax ka wanaagsan waxaa oo dhaqankeeniya oo cunadeeniya oo maxay ahayday fresha in la helo. Haddaan hal iyo laba ka taabto waa shuuradii, waa sareenkii, waa heedii, waa lxuuxdeenii, waa muqmadeenii oo wixii fresh hilibkeenii, ariga lo'dii, imiko kalluunkii la bartay. Marka waxa weyaan waa wax liin macaantii sharaabkii xabxabkii wixii dalkeena kasoo baxayo aan jenetigooda nacamtii halkay kasoo unkamayaan aan la bedelin waxba lagu buufin.
Sahra ayaa aaminsan in sababta ugu weyn ee ganacsigeeda uu caqabadaha ula kulmo ay tahay
caqabada koowaad ee haysata waa dumarnimo. Ta koowaad, haddii fikirkan aan anagu keenay maanta uu nin keeni lahaa waxaa laga yaabaa inaan lagu dhaceen, waxaana loogu soo dhiirsada waa dumarnimo. Laakiin raggu waxay iloobeen, kuwa lagu soo dhiiranaya waxay iloobeen dalkan in hees qaybo ka mida lagu xoreeyey oo halgankii dhammaaya dalkan lagu xoreeyey heestu ka koohayd ilaa gobonimo doonkii. Markaad eegtaba dagaalkii 77 wixii wax lagu xoreynaya ugu baawarka badan suugaan bay ahayd. Marka lagamana maarmayo, marka inay naftooda u sheegaan kuwa maxay ahayd mar walba noo soo fadhiisanaya meelaha inaanan waxaan daynayn PhD kalena aanan haysani, PhD daanu haysana ay tan tahay. Marka xadhiga anagii Ilaahay noo dhexeeyana waa mid annaga noo taalla. Alxamdulilah, dad islaamaanu nahay, islaanima ku shaqeeya, og waxay tahay meesha nooxay soo kordhisay in dhalinyaradii tahriibi jirtay ee ka caridhisay dalka miyaad maqasheen tahriibi? Maka way yaraadeen tahriibkii, dhalinyaradu way timaadaa iyagoo asturan qurux badan udgoon ayay yimaadaa, iyagoo asturan oo qurux badan oo udgoonna way naga baxaan.
Sara waxay qabtaa in xarumaha la midka ah xarunteeda ay qayb ka qaataan soo noolaynta fanka, gaar ahaan muusiga tooska ah oo waayadii dambe ku yaraa fanka cusub ee Soomaalida.
shan iyo afartan minit bay dadku leeyihiin. Haddaad shan iyo afartan ka minit waa mid dhaafisay, waxay ku odhan saaray waqtigeegii waadna dhaafisay. Marka fankii oo soo noolaaday oo dee markii hore duruuf baa ku kalliftay inay bilay baa ku heesaan oo ay makarofankuna afka dhaqdhaqaajiyaan, laakiin maanta wax ku kallifaya ma jirto. Qof wal oo fanaana oo dalka yimaadana albaabkii ugu furaya waxaan dhahna kaalaya waa hoygii fanka, waa hoygiinii, waxaanu soo noolaynay hidiyo dhaqankii awiskeeni wixii aynu dadka kaga duwanayn. Waxaana maxaa sameeyey dumar baa sameeyey, lama xiisaynayo raggii isma odhanayaan. Haddii nin rag waxaan samayn lahaa waxaa la odhan lahaa dowladana caawin lahayd, cidba wax noogu dari lahayd, laakiin waa annaga iyo Ilaahay iyo ummadda noo timaada. Marka waxaanu jeclaan lahayn xataa dhiirigelin dee inaanu helo oo la yidhaahdo waxaan ay soo nooleeyeen inaanu soo noolaynay gacantii dumarkii Soomaaliyeed ay wixii quruxda badnaa ay sameynayeen cawski oo xariirtiile oo kabadiile oo haloolkiile oo dhigtiile oo maxay haydaya udubkiile oo wax walba leh oo masaftiile oo hidiye dhaqan oo wax waliba uu ku jiro way wax qurux badan baynu leenay.
Ma jiro sharci rasmi ah oo ka soo baxay Somalilan oo mamnuucaya bandhig faneedyada, haddana waxaa marar badan ay xurgufi dhex martaa fanaaniinta iyo wasaaradda diinta iyo ooqaafta Somalilan. Waxaana marar badan waxaa la iska weydiiyaa xiriirka ka dhexeeya wasaaradda warfaafinta oo qaar badan oo ka mid a fanaaniinta ay ka diiwaangashan yihiin iyo wasaaradda diinta iyo waqaafta. Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani, wasiirka diinta iyo waqaafta ee Somalilan, ayaa barnaamijka Ilayska u warramay.
Horta waa laba wasaaradood oo labaduba qaran ku leeyihiin, waana laba wasaaradood oo wada shaqeeya oo waxa weeyaan iskaashi bay ku dhisayeen camalka dee iyo shaqada wasaaraduhu marka horta wax ishaya iyo wax iska soo horjeeda oo xagga wasaaradahi ma jiraan marka hore. Marka labaad, dadka qaar de waxay moodaan in marka arin ay wasaaradu ka hadasho, haddii jira qaar baa waxay doonaan inay ku xaqaan wasaaradaha kale oo ay doonaan inay maarta arinta noocaasa doonaan ay ka dhex faa'iideeyaan.
Sheikh Albani ayaa ka jawaabaya su'aalahayd in fanka ay ka soo horjeedaan iyo in kale.
Marka hore, fanka si guud ugama soo horjeedno, laakiin fanku wuxuu leeyahay qaybo mubaaxa oo bannaan shareecadeennuna ay bannaysay iyo qaybo xaram ah oo markeedii horeba shareecadu inooga digtay oo ay tiri ha layska ilaaliyo. La'aano maxaa yeele waxaa laga yaabaa inuu xambaarsan yahay hadal faaxisho oo foolxun ama wuxuu kicinayaa fan kicin kara fidno ama gariisada iyo shahwada bani aadmiga dhalinyarada kicin kara. Arrinka noocaasa shareecadu wixii keeni kara oo dhan albaabka way xidhay. Laakiin fanka uu adeegaya shay mubaax ah, sida tusaale ahaan imika markaynu inagu miyiga joognay xoolaha dee hees hawleed baa jirta loo qaado geela marka la caraabinayo marka la waraabinayo kulli waxaasoo dhan waa shay mubaaxa weeye. Waxaa la mid ah caruurta yaryar imika tusaale ahaan marka habeenkii hooyadu ay seexinayso dee markay dhabaan dhabka samaynayso dee waxay u samaysaa hees bay ku seexisaa, sharci ahaan waa bannaan tahay. Waxaa lamid xooli marka la waraabinayo waa lamid, gabaygii baa jira. Tii dadka mujaahidiinta oo kale marka ay jihaadka gelayaan waxaa jira heeso loo qaado oo ay mataqaanaa xamaaskooda kor loogu qaadayo si dhiirigelina oo ay waddankiisa u difaacaan iyo wixii lamidka ah. Yacni way badan yihiin noocyada maaratay sharcadu ay banaysay, laakiin tan muusiga iyo qiraagan iyo rag iyo dumarku ay isdhex galaan iyo maaratay dee labadii ajnabiga ah inay isdhex galaan iyo tama noocaas ah iyo masraxiyaadkan mararka qaarkood ku dhisan beenta, inay been ku dhisan tahay, inay ku dhisan tahay mararka qaarkood afkaar wax duminaysa, kulli waxaasoo dhan waa muxaram sharcan, waa shay muxarama. Marka dee si guud fanka wasaaraddu ugama soo horjeedo, ta saxdaana waan u sheegnaa, ta qaldanna waan u sheegnaa, waxna taasna waa bannaan tahay, taasna ma bannaana. Annagana waxay naga tahay wacyigelin iyo wax u sheeg iyo shaygii xalaashaha inaan u sheegno, shaygii xaaraanta aan u sheegno. Marka laakiin in la moodo inaanu fanka gebi ahaantiiba ka soo wada horjeedno wax maaratay wasaaraddu qabto maaha.
Qaar badan oo ka mid ah dadka ka soo horjeeda bandhig faneedyada lagu qabto Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland ayaa u arka mid xadgudub ku ah dhaqanka iyo diinta Islaamka, iyagoo ka shidaal qaadanaya qaar ka mid ah culummada iyo wasaaradda diinta iyo waqaafta Soomaaliland oo mararka qaar soo saarta amarro lagu joojinayo bandhig faneedyo ama lagu durayo. Sheikh Albani ayaa ka waramaya inuu jiro xukun ama sharci guud oo wasaaraddooda uga yaala goobaha lagu caweeyo iyo in kale.
Goob kastoo lagu caweeya ma aha goob ay ka socoto waxyaala dee sharcadu xaaraantinimaysay. Dadku goobo ay fadhiistaan oo isku dhaafsadaan afkaarta oo ay ku sheekaystaan oo isugu yimaadaan oo waxyaalaha maarata adeegyada kale ay u baahan yihiin inay ka helaan ayaa ay jiri karta inay tahay. Marka xukun guud lama wada siin karo, laakiin waxa jirta goobaha laftooda wax ka qaldanaan karaan. Waxaa loo baahan yahay in iyaga laftooda ay ilaaliyaan aadaabta guud ee sharcadu ay amartay meelaha lagu kulmaayo. Waa inaan hablihii iyo inamadii dee aanay noqonin laba isdhex gala. Marka waxaa loo yaqaana arinta noocaas oo kale saddex daraayic baa leedahayo waxa dhici doona ka hortageedi weeye, iyadoo aan la lahayn qofkii imika ilo basar xun sameeyey oo xumaan buu ku dhaqaaqay oo zinuu sameeyey, iyadoo aan la lahayn wax kastoo iman kara oo nabadgelyo darna keeni kara ama shay xaaraana in lagu dhuco keeni kara shareecadeena baa diiday. Marka caweeyaan anagu caweysyada dhalinyaradu ay tagaan ee ay ku caweeyaan hadday ka maran tahay wixii Ilaahay xaaraantinweeyey iyo Rasuulkiisu, waa shay mubaaxa oo bannaan oo ay fadhiisan karaan. Keliya waxaa laga rabaa qolada hudheelku inay u sheegaan dadka imanaya inay ilaaliyaan aadaabta guud, iyaguna waa in ay xaq dhowraan dadkii deriska la ahaa oo ay wax qaylo keeni kara, wax muusig keeni kara oo ay maartay dadka laga seexan waayo inay sameeyaan maaha. Haddayba dhacdo in xataa qolada hudheelku ay ilaalin waayaan, waajib waxaa ku ah cidda deriska la ah ee ka soo cabata cabatinkooda inay u soo gudbiyaan laamaha amniga, ee inay iyagu intay hudheelkii tagaan inay maagaan ama caayaan ama wax ka sheegaan uma banaana, shar ahaan uma banaana.
Codkaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani, wasiirka diinta iyo waqaafta ee Somaliland oo warramayay barnaamijka Ilayska V O E-da. Dhegaystayaal, barnaamijkeenna soo socda waxaad ku dhegaysan doontaan qayb kale oo aan ku waraysanayno abwaaniin iyo qoraa Soomaaliyeed oo ay kaga hadlayaan caqabadaha dhinaca fanka cusub ee soo kordhaya. Ciddii uu barnaamijkan seego waxay dib uga dhegaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at voanews.com iyo boggeenna facebooka. Intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Idaacadda Galabta iyo wararka v o eda ayaad ka dhageysanayseen barnaamijkaasi bandhiga. Waa Ilayska v o eda oo uu soo diyaariyey Maxamed Colaad Xasan. Halkaas aad weli nagala socotaan waa Washington. mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. Qaybaha dambe idaacaddeenna ayaa lasoo gaaray. Waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii ciyaaraha iyo qodobo kaleeto, balse marka horeto aan idin maqashiino warkeeni dunida oo ku celisan. Tobannaan kun oo reer Ethoopia ah ayaa waxa ay bannaanbax ka sameeyeen shalay oo axad ahayd magaalada Addis Ababa si ay ugu muujiyaan taageeradooda ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed iyo dowladdiisa, iyadoo ciidamada federaalka ah ay la dagaalamayaan kuwa mucaaradka ah oo ku hanjabay inay caasimada qabsan doonaan. Qaar ka mid a dadkii ka qayb galay dibadbaxaasi ayaa waxay dhaleeciyeen dowladda Mareykanka oo ka mid a quwadaha dunida ugu xoogga badan, kuna baaqay in la joojiyo dagaalkii colaadda ka jirta dalkaasi ee sanad jirsaday, laakiinse waxaa soo xoogeystay waayadan dambe dagaalka iyo qalalaasaha dhinacyadaasi. Golaha ammaanka midooda Afrika, Uganda iyo sidoo kaleta dalal kale oo reer galbeed ayaa ku baaqaya dhammaantoodba in colaadaasi la joojiyo. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu baaqay militariga xukunka Myanmar in ay dalkaasi dib ugu soo celiyaan dhabihii daacadnimada iyo dimuqraadiyadda loo dhan yahay, taasi oo kusoo beegmaysa sanad guuradii doorashada aqlabiyadda ahayd ee guusha ay ku gaareen xukuumaddii rayidka ahayd ee xukunka laga tuuray ee u hogaaminayay xisbiga National League for Democracy. iyadoo xisbigaas uu ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday 396 ka midka ah 498 kursi ee baarlamaanka dalkaasi ee lagu tartamay doorashadii bishii Noveembar 8-deedii dhacday ee sanadkii 2020, iyadoo oo ay markaasi ku adkayd doorashadaasi in mar kaleeto xukunka ay kusoo noqdaan militariga. Garyaqaan u hadlayo nin aaminsanaa sareynta caddaanka oo qirtay dilka 51 qof oo muslimiin ah oo uu ku dilay dalkaasi New Zealand xilli ay ku cibaadaysanayeen masaajid sanadkii 2019 ayaa sheegay in uu ka baaraandegayo inuu racfaan ka qaato xabsi daa'imka lagu xukumay xukunkiisa. Tony Ellis oo maanta sheegay xilli uu wareysi siinayay redio ku yaala New Zealand ayaa waxa uu sheegay in ninkan oo lagu magacaabo Brayton Trenton da'diisuna ay tahay 70 sano jir, una dhashay dalka Australia, uu si degdega u qirtay xukunka markii intaan lagu ridin ka hor sanadkii hore. Dembiga toogashada markii loo qabsaday Foles waa Chris Church, duqeyntii waa toogashadii ka dhacday masaajidkaasi gudihiisa, taasi oo ku qasabtay ayuu yiri bahdilaad iyo sidoo kale dhibaatooyin lagu geystay xabsiga ka hor inta xukunka aan lagu ridin. Weli dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda v o eda. Haddii bal aan dib ugu noqono wararka Soomaaliya ku saleysan, waxaa weli soo jiitamaya doorashada baarlamaaniga ee Soomaaliya iyadoo aanan xilliga waqtiga kama dambeysta ay tahay in lagu soo afjaro doorashada labada aqal aan ilaa iyo haatan si rasmiya loo hubin. Waxaa warbixinta magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay gaabiska ku yimid doorashooyinka Soomaaliya iyo waxyaabaha fashilka ku keenay jadwaladii horey loo qorsheeyey. Brofesor Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid a aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in waxyaabaha doorashooyinka dib u dhaca u keenay ay ka mid yihiin isxilqaan la-aan ka timid dhinaca golaha wadatashiga qaran.
Horta doorashada inay jiiteento waxa u sababa dhowr qodob. Sababta koobaadna waxaa keenaya guddiga doorashada oo aan haysan madax bannaani dhab ah oo ay ku shaqeeyaan mandatekii loo siiyey waajibaadkooda shaqo, iyadoo la doonayo in laga hayo waardiye ku salaysan ilaalinta dana maaragtay gaar ah oo aan ka turjumayn danaha qaranka iyo dalku inuu hore u socdo. Cid gaar kuma eedaynayo, laakiin mas-uuliyaddaas ama mas-uuliyaddaas waxay ka wada muuqataa dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Runtii caqabad weyn baa dalkan haysata oo haddii doorasho ayna ka dhicin u keeni karta halis. Awal waxaa dalkan dal nugul, dhaqaale ahaan u nuglaa, ciidan ahaan u nugul yahay, bulsho ahaan waa nugul yahay. Waa la soconaa dowladaha deriska dhala ah sida Ethiopia oo kaleeto waxyaalaha ka dhacaya maanta. Taasoo sababteedu ay ahayd doorasho aan lagu heshiin oo waqtigeeda ku dhicin. Marka doorashadeenna maanta hadda heshiis la-aan ayay maaragtay u daahaysaa, lama laha oo heshiis baa la galay waqti kooban inay ku dhacdaa heshiis lagu galay. Welina waa ay jiitamayah, lama oga xilli bilaabmayso, sidoo kaleeto lama oga xilli ay dhammaan doonto. Caqabad weyn ayayna ku tahay horsocodka dalkan iyo in dalkan maaragtay uu tallaabo hore usii qaado.
Siyaasiyiinta qaar ayaa aaminsan in meesha ay ka maqan tahay doorka bulshada rayidka oo la rabay inay la yimaadaan cadaadis ku aadan in doorashada la dardargeliyo, sida uu ku doodayo wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
sidoo kale waxaad u maraysaa dhanka midowga musharaxiinta oo ay u muuqatay inay kala daateen berigii hore ayaga ayaa culays aada u saari jiray xukuumadda in doorashada la qabto, in la dedejiyo, in laga hadlo, laakiin berihan waxaa u maraysaa inay gaabiyeen. Marka taasi lafsigeeda qayb ka mid ah caqabada ay tahay. Sidoo kale waxaa meesha ka maqan codkii bulshada rayidka ee dalban lahayd inay doorasho dhacdo ee sharciga la ilaaliyo, ee dowlad ku meel gaar ah ama xilgaarsiin ah inaan waddanka muddo dheer aanu u fiicneyn oo waddanka u baahan yahay dowlad sharciyad haysto iyo baarlamaan sharci haysto inuu joogo. Soo marka waxaasoo isbiirsaday ayaad u maraysaa inay caqabad ku yihiin doorashada. Markaad fiiriso doorashada aqalka sare marka muddo dheer ayuu qaatay, 4 bilood ayuu sii jiitamaya. Midda aqalka hoose ee bilaabatay waxay bilaabatay 1-dii bishii November ayay bilaabatay, oo hadda asbuuc laga joogo. Labadii kursi oo ugu horreysa la doortay, mid ka mid ah dacwo ayaa ka imaaday, halkaa ayay ku hakatay. Marka haddii marka ay sidan lagu sii wado, waa qiyaaskan 2015 doorasho inta ay qaadan karto.
Professor Liban Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa sababta dib u dhaca doorashooyinka ku sifeeyey arrimo la xiriira dhinaca dhaqaalihii doorashada lagu maamuli lahaa.
Jiitanka doorashooyinka oo hadda aqalka golaha shacabka laba uu ku bilowday, waxaa la oran karaa waxa u sabab ah iyada oo aanan horta aqalkii sare uusan soo dhammaystirmin duruufihii jiray oo ahaa duruufo dhaqaale oo ilaa iyo hadda ay xukuumadda federaalka iyo maamul goboleedyaduba ay ka sheeganayaan waa arrin muuqata oo jirta. Laakiin taas waxaa ku sii hoos qarsoon diyaargarowga dhinacyada ay ugu jiraan loolanka helista kuraasta ayaa asal iyadana ka ah oo siday mataqaana ay ku heli lahaayeen yaa ah, iyadu waa in dhaqaalihii ku filaa la helaa qolo walbaba xiriirada iyo xargaha ay sii xiranaysa inay sii xirato waxyaalaha ayaa iyagana keenaya duruufta dhaqaale ayaa keenaysa.
Professor Liban ayaa ugu dambeyntii si kooban uga warbixiyey qaabka ugu habboon ee doorashada aqalka hoose loo dedejin karo.
See looga bixi karaa? Aniga waxay la tahay horta waxaa ugu horeeya in kulanka golaha wadatashiga qaran inuu degdeg u ku yimaado. Waqtiyo badan waa la qabtay, laakiin marka kan ay noqoto iyadoo dhaqaalaha la haysto lagu salaynayo loona jadwaleynayo jadwal oo la yiraahdo maamul goboleed kastaba waa inuu intaa soo saaraa muddada bishan ama laba jeer bisha dambana waa inuu intaa soo saaraa, oo marka labadan bilood lagu soo dhameeyo sida hadda beesha caalamka ay codsanayso in bishan aysan ka dhammaanin intuu sanadkan dhammaan uu baarlamaanku soo baxo. Doorashada madaxweynuhu hadday rabto ha u dhacdo bisha January, sidaasoo kale ha u dhacdo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Xasan Kaafi Qoyste oo nala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa idaacaddeennii galabnimo ee V O A Washington. bal markana dhinacii haddaan u leexano dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaarisay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa dhowaan shaaciyey in maalmaha soo socda ay si rasmi ah uga bilaaban doonto xarumaha maamul goboleedyada dalka doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ay ka dhacday doorashada laba ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee gobolada Waqooyi. Haddaba doorashada golaha shacabka ma ku soo gabagaboobi kartaa muddada sanadka ka haray? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Ustaad Isaaq Xuseen Mursal oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Ustaad Isaaq.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan qabaa inaan ku qoobsamo karin maadaama aan ognahay xilligii hore aad ogtahay in waqti badan la soo qabtay oo xilligii la soo dhaafay, haddana ay tahay sida maamul goboleedyada qaar ay qaarkood ay dagaal ay ku jiraan oo ay sanatariyadina qaar ay ku dhiman yihiin, qaarna ikhlaafi ay ku jiraan. Waxaan qabaa marka inaysan ku qoobsamo karin maadaama muddadu ay yar tahay, ay wax yar bil iyo in yar jajab ah ay ka dhiman yihiin. Marka waxaan isleeyahay inta kuma qabsoomi karto ayaan qabaa fikirkeygii saliimka ah. Walow dowladda Soomaaliyeedna ay dadaalayso, sida ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay dadaalayaan, balse laakiin intaas waxaan qabaa inaysan ku qabsoomi karin.
Professor Maxamed, doorashada golaha shacabka guud ahaan ma ku qabsoomi kartaa muddada sanadka ka haray, oo ma ku soo gabagaboobi kartaa haddii ay ku qabsoomto?
Haa, waan qabaa inay ku soo gabagaboobayso doorashada aqalka hoose muddo sanadka dhammaadkiisa, taasoo hore dib waqti badan ugu dhacday. Hadda laakiinse cid kasta oo maamul goboleedyada ay diyaar u yihiin ayna sugayaan loona dhammaystiray adeegii logistikada oo dhan. Sidaa awgeed waxaan qabaa inay sanadka dhammaadkiisa kusoo dhammaystirmayso. Caqabado badanna ayna jirin, maadaama ay doorashadu soo jiitantay aqalka hoose ayaa xoogaa culays badan ahaa, laakiinse aqalka hoose culayskiisu aad buu u yar yahay. Waxaa ku soo gabagaboobaysaa sanadka dhammaadkiisa sidaasan qabaa.
Aan dib kugu soo laabto Ustaad Isxaaq, oo aad dhegaysanaysaa Professor Maxamed, waxa uu ku doodaya in marka la eego dadaalka socda iyo qabanqaabada hawsha doorashada, inay suurtagal tahay in muddada sanadka ka haray in hawsha ay ku soo idlaato, adiguna waxaad ku doodaysaa inaanay muddada ku qabsoomi karin, maxay tahay waxyaabaha aad u sababeynayso?
Waxaan u sababeynayaa waxay tahay Seenabay, waad og tahay maamul goboleedyada qaar ayaa dowladda federaalka ku taagan in jahal la aado diidin khilaafi jir awgood ayaan u sababeynayay. Galmudugu oo kale waad og tahay senatariyadii qaar baa dhamman ayagoo kuwaada soo dhammaatirin soo dhammaystirin in haddii mardi aan kuwa kale loo gudbi karin. Sababahaas darteed ayaan arrinkaas aan u yiri. Marka cid kasta waxa dareemi karto, waxa fahmi karto, waa dareemi kartaa. Marka sidaan hore u sheegay, dowladda federaalka way dadaaleysaa in doorasho dhacdo, way ku dadaaleysaa, laakiin niman oo jahadiid ahoo marka oo ku taagan baa jira.
Maxamed, waad maqlaysaa Ustaad Isxaaq, wuxuu qabaa in caqabado badan oo ka jira qaar ka mid ah maamul goboleedyada inay adkeynayso in hawsha sidii la rabay ay ku qabsoonto ama muddada ay wax ku soo gabagaboobaan. Adigana rajo badan baa ku muuqato, maxay tahay rajadaad aragtid in sidii la rabay arrintu ku dhici karto?
Haa, sida saaxiibkay uu Seenabay ka dhawaajiyey aniga, u leeyahay ma garanaysaa aqalkii hoose, aqalkii sare ayay wax dhiman yihiin. Aqalkaas already waa laga soo gudbay, labada xubnoodna waa la keeni doonaa, culays ma keenayso. Waa la gudagelayaa, sanadka dhammaadkiisa ayay kusoo dhammaanaysaa. Wax meesha caqabado ka imanaysaana ma jirto.
waayo waxa iskala beela iskala kuraasidani aqalka hoose aqalka hoose maaha sidii aqalka sare ee maamul goboleedyada ay soo diyaarinayeen ma garanaysaa maxay baarlamaanka maamul goboleedka ee buuqa badan ka dhacay maaha ee beeshay u laabanaysaa oo dadkii maxay wax lahaa ayaa wax soo qaybsanaya beesh cuday rabtay keenaysaa oo bila khilaafaada marka waxa weeye wax culay soo saarin ma jiro saaxibkay wuxuu ka hadlayay ma garanaysaa laba xubnood oo aqalka sare labada xubnood ee olreer raisul wasaaruhu maal buka loo si degdeg ah loo keenuu iyagana waa lagu guda jiraa laakiin se culaysba ma jiro waa la guda gelaya way dhan waa waqtigu waa soo gabagabooya sanadka dhamaadkiisa ku soo gabagabooya
waxaan siinayaa ustaad isxaaq
bismillaah barfsorku waa maxsan yahay sida oo turhanbiyey ugu dhawaajiyay aad iyo aad baan soo dhaweynayaa maxay yeelay barfsorka aniga waxaan qabaa inay ka culus tahay tii golaha aqalka sare inay ka culus tahay madan golaha shacabka hoose inay taas ka culus tahay aan qabaa maxaa yeelay waad og tahay oo waxaan qabeel iyo maardi ayay ku salaysan yihiin oo soo qulaayo maamul goboleedkiina sabi waxa uu rabaa qabiilkiina sabi waxa uu rabaan marka soomaaliya waad og tahay oo 10 sano cashar baan kasoo baranay marka insha allahu waxaan qabaa marka in arintaas ay tii hore aqalka sare ay ka culus tahay
brofesor maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si guud ahaan caqabadaha jira looga gudbo isla markaana muddada hartay howsha loogu qabto maxaad xalku aragtaa ama bala gudboon maamul goboleedyada xukuumadda iyo weliba guddiga doorashada
meeshani herdan fara badan baa jira herdankiina wuu soo dhammaaday maanta wax lagu dagaalamayaa waa xil dhibaanada lasoo saarayo taasina waxay imanaysaa maxay ahayday dhowaan maalmaha soo socda way soo dhammaanaysaa waxaa laiskugu imanayaa in loo diyaar garoobo sidii loo soo saari lahaa madaxdii dalka hogaamin lahayd ee maxamed cabdulaahi farmaajo hadduu kusoo baxo waana siibkiisa hadduuna kusoo bixina madaxdii dalkan hogaamin lahayd ee hadday madaxweyne noqon lahayd iyo hadday maxay ahayday guddoomiye baarlamaan noqon lahayd labadaasaa la sugayaa inay maxay ahayday ayay hawshu kusoo dhammaato madax baa la sugayaa soo baxda ilaahayna ha nooga dhigo madaxa khayr qabta ilaahay bedel khayr qaba ha noogu bedelo ilaahay ummadda ha isku keeno waxaan kusoo gabagabaynayaa ummaddu gacmaha ha is qabsato kursiga hal nin baa ku fadhiisanaya hal nin baa maxay ahayday ku fadhiisanaya nasiibku maxay ahayday hal qofuu siinayaa laba qof ma siinayo marka waxaan leeyahay taasi waa gabagabo wayna soo dhammaatay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay ustaad isaaq xuseen mursal oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo brofesor maxamed axmed maxamuud
waa tahay seenab abuukar maxamed aad iyo aad ayay u mahadsan tahay xubintaas dooda gaaban intaas aan koo gudubno markana dhinacii heesaha haddii bal aan firino waxaan soo qabanayaa xabiib xasan tuxu
Oh,
codkaasi waan filayaa xabiib xasan tooxo iyo heeskaasi inaad ka wada bogoteen. waan ka xumahay inaan idinka gooyo, balse dhinaca kale haddii aan u leexano ciyaarihii ayaan jeclaan lahaa inaan soo qabto. Kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha toddobaadkii, maxamuud mascade.
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo West Ham United oo ka wada dhisan magaalada London ee waddanka Ingiriiska oo kaalimo aan la filaynin ka soo galay horyaalka dalkaasi ayaan barnaamijka ku eegi doonaa, balse marka hore aan ku hormaro waddanka Spain iyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona. ciyaaryahankii hore ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona, Xavi Hernandez, ayaa loo magacaabay inuu noqdo macalinka kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Xavi ayaa ka soo tegay kooxda Al-Sadd ee ka dhisan magaalada Doha ee waddanka Qatar oo uu macalin u ahaa tan iyo sanadkii 2019. Xavi waxa uu ka mid ahaa xidigihii ay soo barbaarisay kooxda Barcelona. waxa uu ka soo qalinjabiyey xarunta tababarka ciyaartoyda da'da yar ee La Masia. Xavi waxaa la sheegaa inuu yahay ciyaartoydii ugu wanaagsanaa ee qadka dhexe ka dheela ee soo mara kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo qaranka Spain. macalinkan da'da yar ayaa la wareegayay xilka kooxda Barcelona iyadoo kooxdu ay gebi ka laalaado dhaqaale xumo darteed ay u fasaxday xidigo ay ugu horeeyaan Messi iyo Griezmann, kuwa harayna ay yihiin kuwa ay da'du ka daba timid iyo kuwa aad u daayar oo aan khibrad badan lahayn. haddaba su'aasha adag ee la isweydiinayo ayaa waxay tahay, Xavi oo ka mid ah xidigihii soo maray kooxda Barcelona, kuwii loogu jeclaa kooxda ma ka badbaadin doonaa ceelkan ay ku sii foorarto? waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Cabdisaaq Diyeeshe oo ciyaaraha ka faalooda.
waa mahadsan tahay mascade. macalin Xavi runtii wax weyn ayuu ka bedeli karaa kooxda, waayo waa ciyaaryahan hore ugu soo dheeli jiray kooxda, in muddo ahna usoo ciyaarayay, yaqaanana qaab ciyaareedka iyo akademiyada kooxda Barcelona ay ku dhisan tahay, isna fahamsiin kara ciyaartooyda yaryar ee hadda kusoo biiray kooxda iyo ciyaartooydii hore waaweyn ee hore u joogtay. marka haddii jaalis ama fursad loo siiyo in kooxda uu leyliyo, waxaan isleeyahay in wax weyn uu kusoo kordhin karo kooxda, wax weyn uu ka bedeli karo ayaan aaminsanahay. inkastoo dhibaatada ugu weyn Barcelona hadda ay haysato ay tahay dhaqaale xumo aad u weyn oo lasoo dirsay, taasoo inay kasoo kabsatana ay u baahan tahay waqti iyo inay kooxdii kusoo noqoto guulaheedii lagu yaqaanay.
tababare Xavi inuu kubad qurxoon kooxda ciyaarsiin doono shaki kuma jiro, waxaase laga dhur sugayaa sidii uu tikitaka guulo iyo koobab ugu bedeli doono. dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana, toddobaadkan inkastoo Manchester United gurigeeda 3 dhibcood looga diirtay oo kooxda Manchester City ay gabagabaysay, qalqalna uu ku jiro mustaqbalka macalinka kooxda kubadda cagta Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. haddana waxaan barnaamijkeena qaybtan ku falanqaynaynaa guulaha joogtada ee sida lama filaanka ay ugu tallaabsanayaan kooxaha Arsenal iyo West Ham oo toddobaadkan koox walibaahi gurigeeda ku soo guulaysatay. haddii aan ku hormaro kooxda kubadda cagta West Ham United, waxay guul aan la sii saadaalin ka rifatay kooxda kubadda cagta Liverpool oo ay kula ciyaartay garoonka London Stadium oo West Ham guri u ah, 3-2 ayayna kaga adkaatay, marna waxa ayba ciyaarta ku hogaamisay 3-1. West Ham ayaa badiska ay ka badisay Liverpool waxa uu dhaxalsiiyey inay booska kala horeynta horyaalka kala baxdo oo kaalinta 3-aad ay ku qaxwayso. waxaase dad badan isweydiinayaana guulahan lama filaanka ee kooxda West Ham United ugu yaraan kaalinta 4-aad ma u xiri doonaan, oo England Champions League kooxdu ma ku matali doontaa? hay'adiyeeshe maxay kula tahay
West Ham? runtii waxaan isleeyahay way ku adag kaa doontaa inay kusii nagaato kaalinta 4-aad, waayo kooxdani ma haysato ciyaaryahanna hadda waaweyn oo magac leh oo adduunka laga yaqaano oo ku sii hayn kara kooxda kaalinta hadda ay ku jirto inta uu horyaalka ka dhammaanayo. waxaan isleeyahay fursadda West Ham ay heshay waxaa u fududeeyey ama u suurageliyey kaalmahaasi kooxihii laga filayey oo meesha ka maqan, kooxihii waaweynaa sida Arsenal iyo Manchester United oo hoogaa hoos ugu dhacay kaalintaas. marka ayagana runtii targetkooda uu yahay inay kaalmahaasi ay tiigsadaan kooxahaasi waaweyn, marka West Ham way ku adkaan doontaa inay kusii nagaato kaalintaas 4-aad, ayaan isleeyahay.
kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo horyaalkana bilowgiisii 3 kulan oo xiriir ah laga badiyey, shakina la gelinayay suurtagalnimada inay ka badbaadi karto ciyaaraha heerka 2-aad iyo in macalinka shaqada laga eryo, ayaa bilowday inay qaadato guulo isxigxigay oo ugu dambeyntii keenay in kulankii shalay ay ka badisay kooxda Watford ay ku soo fariisato kaalinta 5-aad. macalin Arteta ayaa u eg macalin haatan booskiisa xajistay. Milkiilayaasha kooxduna waxa ay gaashaanka u daruureen dalabkii ahaa inay kooxda iska iibiyaan, taa beddelkeedana waxa ay sheegeen inay xoogga saarayaan sidii ciyaaraha Champions League ay ugu soo noqon lahaayeen oo ay kooxda maalgelin ugu samayn lahaayeen. Hase ahaatee, waxaa guulahan macalinka iyo milkiilayaashaba kalsooni ku qabin badi taageerayaasha kooxda Arsenal. Cabdisaaq Diyeeshi ayaan weydiiyey in Arsenal la isku hallayn karo iyo weliba isbeddelka nasiibka u eg halka uu ka yimid.
Waxaan aaminsanahay Arsenal waa koox weyn, haddana isfaham fiican ayaa dhex maray ciyaartoydii. Macalin Arteta wuxuu ku guuleystay inuu helo 11 leen abah oo runtii isciyaar taqaano oo aad isu fahamsan, asigoo meesha dhibaatada ugu weyn ka jirtay ay ahayd xagga difaaca iyo xagga goolkiibarka, baahiyahaasna ka jiray kooxda dhexdeedana aad u daboolay. Hadda kulamadii ugu dambeeyay kooxda ay ciyaareysay, waxyaabaha aadka loogu ammaanay ku guuleysatay waxaa ka mid ah inaa shabaqeeda goolal aan la taabsiinin, taasoo runtii ah wax aad u wanaagsan. Marka difaaceedii isbeddel baa ka muuqda, goolal hayaheedina muxuu ahay wacdare ayuu dhigayaa oo aad ayuu muxuu ahay u seef garaynaya ama u badbaadinayaa goolal khatar ah oo kooxda muxuu ahay laga dhalin lahaa. Marka isfahamkaas iyo isjaanqaadistaas iyo jaanta ay isla heshay, Arsenal waxay u suuragelin kartaa inay hore usii socoto, inkastoo lagu tijaabinayo geemka adag ee ku soo fool leh labada geem ee adag ee la ciyaari doonta dabayaaqada bisha November. Kooxda Liverpool iyo kooxda Manchester United oo la leeyahay waxay ku xirnaan doontaa qiimeynta la duldhigi doona Arsenal xilli ciyaareedkan iyo awooddeeda muxuu ahay ciyaareed. Marka waxaan aaminsanahay inay Arsenal ay kor usii socod doonto, ayna kasii ambaqaadi doonto guulaheeda halkaas ay hadda ay marsiinayso.
Si kastoo itahaba kaalinta afaraad ee horyaalka dalka Ingiriiska ayaa u muuqata mid sanadkan xiise gooni ah yeelan doonta oo kooxa badan oo isu awood eg ay ku fariya footami doonaan haddii aanu kaba xiise badnaan loolanka kaalinta koowaad ee hanashada horyaalka waddanka Ingiriiska. Wagaaga dhegeystayaal, guud ahaana barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan kusoo koobaya tan iyo kulanna waa Mascad Dawid ku dhaafaya sida iyo nolikood.
Maxamuud Mascade aad ayuu mahadsanyay xubintaasi ciyaaraha, isaga ayaana la socodsiinayo. Markana waxaan soo qabanayaa Caasha Cabdu Maleko. codkaasi baxsan ee Caasha Cabdo Maleko ayaan idaacaddeenni galabnimo kusoo gabagabayneynaa. Waa anigoo Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale caawa kulmi doono. Nabadgelyo.